Radio Okapi.
Bande Sangouna Beto, Folka Consomoussière.
Okapi.
Kati ya kia matondo mingi pena bisika mkina bete na kutinga kuzaba inki ya tatu bama nanda na bantangu na bena ndinga kikungu beme katona kulanda yo konsumu siya Afrika kena ntola kindunduru na nkufa bantangu befu simati kilumba nda kena kubanzila kaluzi mabana ya kena ndonga bisala makesa ndwa munisko na bini bongi saka muke mumusi ya vwana kabubie tindura nyo sobe tabukila onselbe maso bisala kupona manakungu kincha santi na betu ntumu wanti ya Amerika sana kizunga mazanga nena ntoto na betu Afrika kepuna bambuta politiki na kusala kwenda futuka kupisa kabwa mpumu wanti mbuta Joseph Kabila na banganga mayele ya memu ntaka mayele na vau na bisala mutina mtino muke mulutaka awa na kincha sa gibanda kile sana kupisa banginu yai na bizunga nyusu ntoto na betu kungu kincha sa kena yao batata mabama beka tuwewe makutu sana kuzabanda na yao matundu ya kanabisi kamu tunamutuna bia kena kulanda bantangu na betu na njinga chikungu mingba yina kena kulanda betu na tigitora bulungu ya kena kizunga kuyu nzo bisola munisko kena kulandela kama mabana na bini bongisaka bubia bizabisaka yao kilumbu wa malungi ya kesa mutibimbuka bimpumbulu kukotisa vebana na ndonga makesa na bau mpeko buya kifu ya kubaka bana fiti na ngolo mukembo yai ya salamaka nangana bansaka beni na ntola bambuta mingi ya politiki ya makesa bimvuka nkangu pebana mingi baundembo na naka kuna selwe maso biza psaka yao ya sola kati ntumo na vitu maksel papi mukeba kentumo na vitu ntangu nyoso na beni kepesa beno ntangu yai
kula musama yai ya nkangu na kunwanisa jambu ya kukamata bana na bimvuka ya minduki fia kutambula na kingolo ya lamaka na munisko beni na kilumbu ya bubu ya kubanzila bana na kisalu ya suda na mulonga na ntola ya bamfumu ya beni ya komanda FRDC ya kisalu sokola ya bamfumu ya munisko beni tia bana mingi ntodisi ya parlema ya bana ya beni Nicole Lufungi lombaka kuzitisama ya ba intua ya mwana na mtu yonso ndamu na yandi mfumu ya mbanza ya beni mbuta nyoni bwana kawa munisaka mpasi ya ntima na yandi mutindu na teritori ya beni ya lube beroti na mbanza ya butembo bimvuka ya minduki kena kubutama kele na kukamata bana mpi kisika ya kubika boku kwenda na bantu onkanda boke longa boku fwa bantu seksyo ya munisko beni ya kutanina bana mezabisa nde boso ni kaka mvula meluta bana kumi na ntambwadi ya kisalu ya soda mpi boba sisaka bo na bimvuka yina ya minduki bana makumi zole na tatu fwaka kumi na nana kangamaka na ba ADF ti kumi na zole tambulamaka na kingolo
onselwe maswadi sumpidi kutu na beta ntangu nyoso na kizunga chopo matoto vingi bitu bila mpinkinzi ya miyimbo wafana pe makinu kaka kuna na kivazulu ya mezi buka bubi ya iti na lumingu na mbanga goma mtu alilongi samna mbala ya ya kele kuyimba samna ngemba mpeko kina samna kutumisa luzimu na vetu abatu bangimbidi mingi anza ya ntoto na vetu akungo kincha savwana ya yao mosi kivazulu tabaka sika na kinzi ya i na nyoso kele kituza abatu mafunda makumi tatu ya tambonana na mbala ya ya tatu ankinzi ya ya miyimbo wafana pe makinu kasi mpani bezadini jambu ngea kentumo na vetu antangu nyoso na mbanda goma inki mfuna kireka ya mukembo ya i mingina ya i metadela ngemba na kizunga maza nganene ya ntoto na vetu Afrika
festival amani kele nkinzi ya nene ya bantu nyoso mfuna ya ukele samu na kutomisa nzingulu ya kintuaji na kizunga ya Grand Lake na ii na metala nzingulu ya bantu na bantu na kati ya mvula na bao lukano ina banda kana mvula mafunda zole na makumi zole tiina mvula mafunda zole kumi na tatu nkinzi ya tete banda kana mvula mafunda zole na kumi na iya jambo ya ngudi ke kusangisa bantuwe na mpe kusongisa bao ti na sotokole RDC ya ika kamvita ve kansipe balvalu ya mvula fwana zabakana inki nkinzi ina ya festival amani kebuela na ina metala ndebama na sotokole ya RDC mbuta Eric de la Motte ntwali si ya festival amani kena kuzabisa inki faso festival amani ke tutusandembama samu na munu ve beto kaka ditanga mosi na kati ya dikopu ya maza ya kikaka ti beto buwela ngolo na ina bayankaka kena kusala na kizunga samu na kusosa ndembama na yao festival amani kesa disa samu na kuzimbakana minzonza ya makanda mpe ya inti na beto kusongisa ti ya ke samu na kusangana mpe pe kufwanda na ntangu mosi beto zabati nkinzi na kea mfunu ina bame pesa na bana ya ese samu baba kusati yale ndakana pe kuzinga ndemba makansi na mvita ve na goma Bernardine Diambo samu na Radio Okapi
mpasi ya kele samu na kubongisa bisala kupona awa na kongo kinti ya santi na beto katuka awa tina nsuka mvula beti kena yao ya kere mingi na nzila politiki kasive na mambo bisadulu toja kana mpasi ya mutindu ya bali nda kubongisa yao ndinga yao ya kia muvebe kena kumona yao kasi antumu antia mbegi kana ndambu wabansi ya mazangane na ntoto na beti Afrika kile mingi na ntola kimvuka bambuta na bau ya sena ya kena kulendela kantala santi bansi ya nzenza ya mbuta toma pehelio basisaka mupepe nandi yai na diba kuyina kalaka yai ansi ya migika kena kutita kigunsa ya mavonga ngulo na nzila politiki ya lenda kusalama na bilumke kuiza na ntoto na beto Paul Matendo, Michel Kifi Nangoy losaka jisu na jambu yai mpenge sola kati ya ninki dia kangele nda tuba
kana RDC mebaka nzila ya Burundi mavonga ina kele na kuluta na inti ina lenda kumanisa meza bisa ntuma ya inti Amerika na Grand Lac samuna yandi mavonga lunga kusalama awa na RDC kati na President Kabila Tibantuina kelumba kuponama na kuzitza bansiku ya ukelempi kumonana ntangu beto kekwenda na ntungi ya kuponama kaka yandi meza bisa nde mbuta Joseph Kabila mekanga bisalu nyoso ya kuponama mpi yandi kesala nyoso samuna kupikana na kimfumu kima ya mbote kele nde Luyalu Medusan TTV Bilumbu mpidiaka ntangu kele kaka samu na kusala kuponama boso bantiku kimonisa yao na ntwala ya mavanga ya ilenda kusalama awa na RDC beto kimvuka ti Monisco ti Union Africaine mebaka balukano nyoso samu na kumanisa mavanga ya i meza bisa mbuta Thomas Perielo
ya kile kabeme katolo kuzibula ba radio na bebe kena kulanda radio kapi bantangu na betu nendinga kikungu ntangu pesa na kubongisa bantangu na benu ntangu sambanu ya nkukila yai na minutu makumi tatu na nsambodi matudu mingi nsangu wa kimvoma bana makumi zole ya nsi na betu wa kungu Kinshasa meba kabubu yai bakabu wa bisola mayele na bisola mutina mutina basalaka kabu ya mfumanti mbuta Joseph Kabila nzolu yalu ya kena kutalaka mamba wa kompani kena kusalaka bima tapesaka kusombala na nsadisa FPI kabwa mutundi yai ya kileka kena dibanza ti na bizunga na beto dibanza mutundi ya vwana sabno kutumisa kimvua mantoto na beto kungo Kinshasa jango mama kuku na nyusu inki ya kusiba na ntangu yai ya Innocent Olenga ya munisaka radio ngemba na mukembo yai
baina memba kansendo ina ya bima ya bainzo ya bisalu ya nene bakele na makabu mingi ya kusosana mvingu bisalu ya mona ya kusolola bima bakisalaka na maboko malongi bima bilangaba bamesala na malata bivangu anzambi bima kisalama na maboko pe bima ya kutelisa pe mavimpi nsendo ya tete ya badolar makumi zole na tanu ya mekwena na kolonel Zenfire Ndombi Samu na kitundulu ya Madioko Ntwena Diedone Kayembe Mebaka Badola Mafunda Zole Samu na dinaka nande ya Motema Meku kipesa na kusala ba tablet na ba ordinateur kesadila na kitutulu ya Ntangu Dikabu ya bainzo ya bisalu ya nene Mepesa na bizunga ya mona Bima ya ba bisalu ya nene Kasai ya kebaka Minoteri mosi ya baton makumi zole na tanu. Olo mami, la mungala, kwilu, pe maniema, konso kizunga, sambrad mon kwangu, inzo mosi ya kusadila ba sabuni, ituri, inzo ya kusadila ba nsoso, pe chopo, inzo ya kusala mapenga.
Shango mama koko matondo mingi na bantangu nyoso ngeme katona kupesa beto ya fonsi mati, buloko ya ndolo awa na mbanza Kinshasa wala kimfumansi na beto, mekatona kuzwa nzo na yao ya lusansu nzo ya metunga manantadisa mbongo, ya meka tuka na Monisco mpekele buviai ya Monisco vutulaka yao na bisala nzo ya kalaka ya mbula matadi kena kutalaka mama kesa daniki na njita ke pesa benu nsangu yae ya mimi inguma mulungu ya vwanaka mesu mpidi kutu ya radio kapi na mukembo ya impe
jinzo ba metunga kele mutindu kena kulumbila mambo ya inza ya mvimba meza abisa maira kapangana dileketele ya kimfuka gad yina mekuza sala kisalu kanangeme kota ya kele na disuku bake kuzaka yambila bantu yina kele mpesika bake kuzaka vingidila ya kele na disuku bake kusaka fipa bantu yina kele na bisadulu disuku samu na kubaka mavimpi ya ntete sika bake kusaka bakila menga samu na kufimpa yao masuku zole kele na bamfulu tano bametula bamusiti kele mpe bisadulu ya kuvutudila menga tomaza bwela diaka sika ya kulozila doti ya kivumu ya kele diaka na disuku ya bayina ke kusaka sala na mpimpa na bilongo ya kupesa lusadusu ya ntete ya kele samu na mavimpi ya bayina kele na boloko metuba erive gogo ya Monisco na ina meta adila kutombula mambo ya ngemba bayina kekuza sadila yao mevutula matondo na kintwadi samu na Colonel Omer Jembe bisadulu yae kekuza sadisa beto ketalaka mambo ya mavimpi ya kutoma kupesa lusadusu na bambevo bayina kele na boloko ntalu bame tumila inzo yae kele ya mafunda makumi ia na ivo ya badolale ya Amerika.
Daniki na njita ngeke ntumwa na beto ntangu nyoso na kizunga Kongo Central matondo mingi na bansangu yae na lusalusu ya Mirei Buka Samukendi Levin Mbunga Vubu ya pesa kama boko egitie sida kala na njila mashini konsumusi ya Afrika na ntola kinzondolo sabala mbote na bisika nyoso beme katuwa na kulanda beto ndongi sila beka tulewe makutu mpamave manaka na beto radio kapi radio angemba ya rundike na kulanda kana
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.